Rotavīrusa infekcija ir viena no tām, kad bērni visbiežāk tiek stacionēti, ja mēs runājam par bērnu slimnīcu, tad tie ir 5000 vai pat pēdējos gados vairāk kā 1000 pacienti gadā. Un viņi ir ļoti nepatīkama gan ģimenei, gan, protams, pašam pacientam, saistīti ar milzīgām neērtībām, bet pats bīstamākais ir šī atūdeņošanās. Un, ja nenotiek saulēcīgi šķidruma ievada, ja tas arī nav iespējams vemšanas dēļ, ir bijuši pacienti, kas ir nonākuši arī reanimācijas nodaļā. Nu, ceram, ka tuvāko gadu laikā mēs redzēsim, ka rotavīrusa infekcijas dēļ bērni tiek mazāk stacionēti, viņi mazāk saslimst. Tas noteikti būs redzams arī bērnu dārzos un skolās. Vakcīnām, tātad salīdzinoši ar citām vakcīnām, bērnam tikpat kā nekādas neērtības nesagādā, tā ir orāla vakcīna šķidruma veidā, tie ir pāris mililitri, kas tiek iepilināti mutītē, bez īpašas garšas, kā arī bez mums pierastajām vakcinācijas izraisītajām reakcijām, tādām kā, piemēram, temperatūras pacēlumu, vai, ja tā ir injicējama vakcīna, tad kaut kādām lokālām izpausmēm injekcijas vietā.